Du, min må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Otto og Anne tar pulsen på landet.
Nå skal vi møte en middelalderende mann med pulesveis som titt og ofte dukker opp i sportsnyhetene på NRK og slenger dritt om idrettens toppledere.
Og nå vet alle at det Otto snakker om er Jan Petter Saltvedt. Hjertelig velkommen hit.
Tusen takk. Det der D-et ditt der tror jeg var litt sånn Freud-slipp i uka fort. Takk, dette var...
Følte du at beskrivelsen passer?
En hyggelig intro.
Ja, det må jeg si.
Følte deg velkommen.
Ja, til 10 grader.
Ja, men det er godt å høre.
Du, var drømmen din alltid å bli sportskommentator?
Nei, overhovedet ikke. Livet mitt har bare bygd på tilfeldigheter og impuls. Og sånn endte jeg i NRK, sånn endte jeg med å jobbe med Anne Grosvold, og sånn endte jeg som sportskommentator. Jeg føler enda ikke jeg har alderen til tross, og sveisen kanskje ikke så til tross, begynt på voksenlivet enda.
For da, altså, du begynte jo på juridikum, du tok juridisk embedseksamen.
Ja da.
Hadde vel tenkt å bli en ordentlig fyr?
Ja, jeg vurderte i hvert fall noen år der, og så begynte jeg på idehistorie, og syntes jo egentlig det var mye mer fascinerende. Så reiste jeg til London, som i seg selv var mye mer fascinerende enn de andre tingene igjen, og så tok jeg master der. Og da tenkte jeg vel kanskje at det holdt med utdannelse.
Men nå er du på det aller mest fascinerende, kanskje?
Ja, nå begynner det virkelig å nærme seg noe her. Nei, altså, det var jo helt tilfeldig. Det var jo et narspill med... og det er jo folk dere kjenner fra før, Viggo Johansen og Ole Kristen Harborg, hvor Viggo satt frustrert en fredag og drakk rødvin og hadde blitt redaksjonssjef i Sporten etter å ha vært korrespondent i Brussel, og sa at det var jo en litt spesielt vepsebord han hadde kommet inn i, og trengte å få inn noen folk med litt annen bakgrunn, hvorpå Ole Kristen sa at det ligger en fyr på gjesterommet til sønnen min akkurat nå, han er jurist, han er all right, ring han på mandag, og det gjorde Viggo.
Men du kan jo ikke være direkte uinteressert i sport siden du håndterer denne jobben.
Det var faktisk avslutningsspørsmålet til Viggo da han inviterte meg på en kaffe, og så snakket vi en time om alt mulig annet. Det var stort sett damer og London, og så sa han på slutten, nå må jeg faktisk ikke. Og fotballpresidenten ventet i en halvtime. Hei, men forresten, du er litt interessert i sport? Ja, fint, da kan du jobbe her.
Ja. Kanskje jeg kan få meg jobbe da, som ikke er interessert i sport i det hele tatt.
Du har jo en gloriøs fortid i sporten.
Ja, ja, visst er det. Men du er jo litt stor i kjeften når du står der og analyserer og skjeller ut fiffen innenfor det verste toppidrett. Men den Ingebrigtsen-saken, der skjøt du vel kanskje litt for raskt fra hofta egentlig?
Det har jeg blitt fortalt, ja. Det var ordvalg som jeg nok hadde revurdert hvis direkte TV hadde hatt en spoleknapp. Ja. Så,
Men hva var det som for det første, hva var det du sa?
Jeg sa at det var jo samme dag som disse tre løpende sønnene hadde publisert en slags kronikk i VG, hvor det kom med ganske sterke og grove anklager mot faren og hvordan han hadde vært, inkludert deres påstander om utstrakt bruk av voldelige metoder, rett og slett. De brukte ordet vold flere ganger i det der, i oppveksten og gjennom karrieren, og så avsluttet jeg da denne lett anspente seansen i Dagsrevyen med å si at hvis dette blir stående, så var det en risiko for at han, i stedet for å bli husket som en genial trener, risikerte å bli husket like mye som en voldsmann. Og det siste ordet der skulle jeg selvfølgelig ikke ha brukt i det helt tatt, bare henvist brevet, og at det var den ene sidens påstander i den sammenhengen.
Men fikk du tyen fra toppen?
Nei, altså, tyen fra toppen, det ble når NRK skal ut og unnskylde, så skjønner man at man har beveget seg over en linje. Jeg har tenkt siden begynte å stå I, eller sitte I studio og være det, tidvis sikkert alt for stor I kjeften, og tidvis kunne jeg kanskje vært større, men jeg tenkte at en dag med så mye direkte, om det TV eller radio eller hva det så kommer sikkert et ord eller en setning eller et adjektiv som så feil at jeg sannsynligvis mister jobben på dagen, eller Og det føles litt sånn, egentlig, når alt av overskrifter utover kvelden blir på NRKs beklagelser, og ikke dette utgangspunktet ganske oppsiktsvekkende skrive fra disse sønnene. Og da skjønner jeg at jeg har jo ikke gjort jobben min, rett og slett.
Nei, men kunsten å legge seg flat sterkt undervurdert, egentlig.
Ja, det faktisk det. Man lærer nødvendigvis en del av den type situasjoner også, dessverre hadde jeg noe sagt.
Ja.
Men har denne episoden ført til at du har blitt litt engsteligere for hva du sier, og dermed blitt litt tammere I kommentarene dine?
Altså, den tanken har jeg tenkt noen ganger, og jeg måtte jo tidlig egentlig, man går jo og føler på en sånn, hva skal jeg si, litt sånn angst for hva tenker egentlig alle sammen nå, begynner å skulle, og det altså en bevissthet rundt hva man sier eller skriver, den skal man ha med seg alltid, og hadde den vært sterkere kanskje, så hadde jeg ikke sagt det jeg gjorde. På kort sikt så gjorde det nok sikkert det, og så ikke det noe mål I seg selv å være mindre tydelig, eller ikke. Ikke si det jeg mener, men jeg får tro at jeg kanskje heller litt mer bevisst på hva jeg sier og ikke sier I sammenhengen, heller enn at jeg mener mindre eller tør å uttrykke det. For det vil jo ikke være en, mener jeg, et riktig utkomme av noe sånt.
Nei, og vi har jo lest en hel haug av de ytringene dine på NRK, og det ingen tegn som tyder på at du har blitt tammere, for eksempel når det gjelder Otto, var det ikke du som sagt, vi forberedte oss, om hvordan Jan Petter tar den der toppmakta?
Ja, det det som gjør at jeg har begynt å se på sporten I nyhetene.
Det veldig hyggelig.
For det vel egentlig ganske nytt at man har en sportskommentator som tar for seg politikken.
Ja, det
Ikke bare resultater og skader.
Det har vært en redsel for det her I NRK, tror jeg, rett og slett. Og det også helt sant. Jeg har gått I mange år og lurt på hvorfor I alle dager ikke vi kan bevege oss I hvert fall stykke inn I å være meningsbærende I noen sammenhenger, eller kall det analytiske I en del sammenhenger. En eller annen sånn veldig, hva skal jeg si, respekt for autoriteten, at kanskje NRK litt mer på lag med makta enn andre mediehus. Dels en sånn spagat I sporten, hvor vi driver og kjøper rettigheter og samarbeider med fotballforbund og skiforbund og Olympiatopp, og samtidig skal kritisere dem på andre siden. Da det mye lettere å bare droppe akkurat det der, og så kommer en ny type sjefer inn som ikke så opptatt av resultat og sier kanskje vi også skal prøve det greiene der.
For når det så betent som det på toppen I både nasjonal og internasjonal idrett, så kan man jo ikke bare se forbi det. Man må jo faktisk kommentere det og ja, sette halen på grisen, rett og slett.
Ja, nei, jeg jo fullstendig enig, jeg blir jo mer enig, det jo sikkert en sånn, altså, man I den bobla man men det blir jo tydeligere og tydeligere for meg at det tjener en hensikt, og at det kanskje dytter noen grenser for hvordan dels makt, personer, ikke minst organisasjoner føler de kan oppføre seg også I Norge og forhåpentligvis bringer en grad av forståelse, eller I hvert fall en ettertanke hos folk som bare har sett og hatt glede av den rene underholdningsbiten I sporten. Altså, jeg mener jo virkelig at det hadde vært rart om ikke NRK skulle forholde seg til den type problemstillinger I større grad, og det tror jeg viktigst med å få en sånn posisjon uavhengig av hvem som har den, og uavhengig av hva som innimellom blir sagt på Dagsrevyen.
Mm, for det jo, disse toppfolka har jo fått holde på som de vil, uten at de har fått noe særlig søkelys på seg, så det vel all grunn til å sette spotten midt i trynet på dem og, og se hva de egentlig har inne i kjeften.
Ja, men faktisk. Det jeg tror de har fått holdt på i all for stor grad, og den type kulturer lever i litt for stor grad fortsatt.
Men dette jo folk som du møter i jobbsammenhenger, i sosiale sammenhenger, folk du kanskje liker, og så skal du gå på skjermen på TV og si at dette er ikke bra.
Ja. Nei, det er en interessant øvelse som politiske kommentatorer har drevet med i alle år, å sitte i Stortings, er det kantina eller messa, det er kantina, og etterpå skulle være på hver sin side og prøve å sette ord på det. Det er jo veldig forskjellig hvordan de enkelte reagerer på akkurat det. Der merker man jo at det er en del som ikke er vant til å få kritikk når vi synes de fortjener det. Andre skjønner veldig godt å skille sak og person. Jeg har ikke sagt veldig mye positivt om tidligere idrettspresident Berit Kjøll, men jeg kan godt si en ting, veldig god til å skjønne hva som er innenfor rollen, og hvordan man kan være utenom uten at det påvirker den diskusjonen.
Og ikke fullt så godt å skjønne når det er på tide å gi seg.
Det var dine ord, men jo.
Men Besseberg er vel deppe din nærmeste vennekrets?
Jeg har jo møtt den mange ganger på, jeg har vært ute og jobbet på VM, da, vi sitter jo inne i noen sånne kjipe brakker utenfor, der det virkelig er, vi er aldri inne på disse VIP-områdene, heller ikke med på alt det, den andre moro, men
får ikke klokker eller noe?
Nei, det har jeg aldri fått med noe hvilken tid det er i det hele tatt, men jeg har jo hilst på noen ganger og ble jo tidlig fortalt at ja, det er ikke så verst å være internasjonal skiskytterpresident heller, men jeg møtte den på parkeringsplassen utenfor tingretten i Hokksund, så kom han bort og sa «Dei, du, deg skal jeg ha et ord med, men først skal vi ha en bitteliten rettsak her», så jeg, vi har jo hilst på hverandre noen ganger før.
Åja. Bare zone ferdig, så kommer jeg og tar det.
Ja, jeg venter fortsatt.
Men det er vel noe med, altså vi har jo sett det internasjonalt, at man kommer opp på et visst nivå, så vil man være der.
Ja.
Og da lager man nye regler for åremål og så videre og så videre og så videre. Ja, og han ble jo en del av den kulturen når han kom høyt nok internasjonalt.
Han var en meget tydelig eksponent for den ukulturen der, og gjorde veldig mye bra, som vi har entatt mange ganger. Altså, skiskytting var jo noe ordentlig sånn, halvmilitært, med sånn grovkaliber inni skaven. Mm. Resultatene kom dagen etter, ikke sant? De skulle samle sammen noen sånn glassskiver og se hvor mange de hadde truffet, og møte opp på klubbhuset klokka 11 dagen etter, så får resultatlista til, ikke sant? Sånn er det finkaliber, rett foran publikum, kjempestemning og dødsbra på TV, til å synes at det var for attraktivt å sitte med den makten, i tillegg, ikke sant, i et forbund som man nærmest hadde bygd opp selv. De var jo en del av noen sånne internasjonale femkamp eller mangekampforbund eller noe sånt der obskurt. Og han glemte, og ingen andre tenkte på det heller, som satt med makt og posisjon, at man burde ha noen organer som tross alt ser på om gjør vi dette på riktig måte? Er det dette vi har valgt for, alt det greiene her? Og den til slutt så dukket det opp, men å sitte 25 år som han gjorde med nærmest ubegrenset makt i et forbund, det er jo akkurat den. Altså, det er jo den type ledelsesstrukturer man vil bort fra, og så ser du, som du begynte på der, i en del av de største organisasjonene, så er man bittelitt ram på vei tilbake til å finne noen løsninger som både Russland og Kina har vært veldig gode på de siste årene.
Men det er klart, når du har bygd opp forbundet selv, så er det jo fort gjort å tenke at man har eierskap til det.
Yes, da, når man sitter med alle aksjene, så kan man stort sett styre som man vil.
Men så det jo innimellom noen som tør å snakke dem midt imot, også i deres egne fora. Jeg tenker på Lise Klaveness og den historiske talen i, som hun holdt.
I Qatar,
ja. Nei, hun skylder jo på et mandat i og for seg fra fotballtinget.
Ja, men hun gjør det.
Ja, det er akkurat
hun
det.
Hun reiser seg, og jeg vet ikke hva du tenkte om det, Otto.
Nei, jeg tenkte vel at her må man også prøve å se det fra arabernes side. Når Lise stod på talerstolen der. For da Lise stod på talerstolen, så jo araberne stort sett en hvit, vantro kvinne fra, uten burka, som slang dritt om arrangementet deres, så...
Ja.
Ikke sant?
Det er klart, det er, du blir fort populær på den måten der.
Ja, men araberne har jo tatt over med mye europeisk fotball.
Ja.
Og nå sist så leste jeg at Infantino skulle inngå en avtale med et svært arabisk oljeselskap.
Ja.
Er det noe igjen av europeisk fotball som araberne ikke har lagt de klamme hendene sine på?
Ja, snart så er det ikke det. Hvis ikke amerikanerne kommer foran dem, det kommer ganske mye kapital derfra også som ser potensialet i dette. Dette, altså, europeisk fotball som vi kjenner nå kommer ikke til å være sånn om 10 år. Da har man i Champions League så spiller man 3 runder i Nord-Amerika, 3 runder i hvert fall i Saudi-Arabia, og 3 runder et eller annet sted lenger øst, og så er det sikkert et saudi-arabisk lag eller 2 med på sånt nå. Altså den der flyten globalt er jo det de er ute etter, fordi de markedene som ikke kjenner tradisjonen og på et vis vil ha den der gamle følelsen av et sånt fellesskap og stå på betongen og kjenne på det der som en del av kulturen, de vil ha et underholdningsprodukt for alle. Og det er klart, da henvender man seg til der det er mest folk, og det er ikke her. Vi skal stå for, altså artistene skal være her, men publikummet kommer til å være et annet sted, og det er det de som har pengene som kommer til å bestemme, og som du sier, Infantino bodde i Qatar helt til VM der. Ungene tok utdannelsen, og gjette at han har fått seg en leilighet eller to i Jeddah også.
Ja, for du ser de hordene som demonstrerer mot Muhammed-tegninger for eksempel, at det da er det potensielle fotballpublikummet, så er det klart at det er mange som kommer til å fylle opp tribunene.
Ja. Men det har jo ikke vært...
Det blir en form for entusiasme der også.
Ja, de er jo veldig entusiastiske på en del områder i hvert fall.
Men det har jo, altså, du har et enormt fagområde, altså idrett er liksom alt fra sjakk til skihopping. Er du like engasjert i alt på det sånn personlige plan?
Nei, jeg prøver å, nei, jeg er jo ikke det, men jeg mener i litt for stor grad. Altså, vel er idrett fascinerende, og ikke sant, fenomenet og den plassen det får, blir jo mer og mer, altså, i gjennomregulerte samfunn, hvor vi ikke trenger å jobbe for å få oss mat, i hvert fall inntil videre, så vil jo den der tilstedeværelsen av den spenningen, for eksempel idrett, gir, tjene en funksjon, og det er jo... Det er jo en av de tingene som, som er fascinerende, men jeg klarer ikke å være like fascinert av motorsport som av tennis. Men jeg må jo prøve å få med hva som rører seg, hva som skjer. Når det kommer noen oppkjøp innenfor sporter vi ikke hadde forventet, golf, har jeg aldri ordentlig klart å forholde meg til golf.
Men nå må du.
Ja, til de grader, men det blir ordentlig fascinerende i min jobb. Først når Saudi-Arabia finner ut at vi har lyst til å kjøpe den sporten der, og så sier de som holder på med det der, amerikanere, nei, det kan dere bare glemme. PGA, det er oss, det er vi som har det, alle tradisjonene, ikke sant? Du får grønn jakke på Augusta-banen når du vinner US Masters, alt det der, og sier, ja, ok, men da starter vi bare en helt egen turnering, hvor... Du, Otto Jespersen, du er kjempegod. Vil du komme over til oss, du får 100 millioner. Sier nei, her har jeg prinsipper. Og til slutt så ligger det liksom... Altså, Tiger Woods, da sa de, her har du 9 milliarder kroner for å bli med over, så han kunne være på alle plakater. Han sa nei, ære være. Mm. Og så gikk det et år hvor du tenkte, der er de som faktisk har noen prinsipper igjen, etikken, de som kan redde, altså, gi håp om en eller annen fremtid. Og når de ikke fikk med seg alle stjernene, så kjøpte de bare opp hele greia og slår det sammen. Og, det, og da, golf, vilde eller ei, blir jo plutselig mye mer interessant, paradoksalt nok. Og det, det er en del sånne ting. Altså, det er klart, det kommer på et idrettsting, så kommer det folk bort fra alle sportene som sier, hei, du, det skjer kjempespennende ting i karate. Nå må dere begynne å følge
med. Det har ikke fått med meg.
Nei, men jeg skal gi deg en oppdatering etterpå.
Fint.
Men Otto, vi snakket jo litt, du og jeg, om det der med hoppspå. Altså, hvorfor skal jeg se tynne gutter hoppe?
Ja. Ja, ja, altså, det har jo vært konflikter i hopp,
så vidt.
Forbundet, kan man mildt sagt si. Ja. Har noe av det skyldes at hopperne har blitt grådige, at de har sett på alpingutta for eksempel, og her kan vi deale til oss bedre avtaler og så videre?
Jeg tror ikke det helt at.
Du tror ikke det?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei, man blir jo grådig når man bare veier 35 kilo.
Det er jo bare grådighet per kilo, så tror jeg de er minst på alpinnivå.
Du trenger 10 av dem for å flytte et piano, ikke sant?
Det er noen krav til de gutta der. Det er spektakulært det de holder på med, samme med alpinistene når de skal ned de bratteste bakkene. Nå dytta jo plutselig Red Bull hele greia med å her om dagen å bygge der bakken på Island, hvor de bare gir en lang finger til det internasjonale skiforbundet og sier om dere skal godkjenne noen bakker eller ikke, det driter vi. Her skal vi ha verdens lengste skihopp.
Og det fikk de.
Og det fikk de.
Var det nesten 300 meter, var det?
Yes. Det var, jeg tror 300 var målet, og så endte det på 291, men altså, ja. det var jo nesten 40 meter lenger enn noe som var gjort før, og plutselig alle sånn, dette er det kuleste av alt. Så det går an å utfordre de etablerte strukturerne, altså.
Ja, men skjeletter i sånn gummidress.
Nei, det er
altså, sende det ut for. Det flyr langt.
Det er litt annerledes å se på hoppere fra, altså, Arne Scheie snakket alltid om, det var jo visse han kalte krafthoppere. Ja. Altså, de var jo bygd på en litt annen måte en gang i tiden.
Men jeg har hørt at det er først nå i det siste at norske hoppere har begynt å trene styrke.
Ja, nei, jeg tror de har beveget seg inn på en del helsestudier, altså. Jeg er ikke sikker på om Roger Rudd har brukt
så mye. Men de prioriterte det ikke før, da var det vekt.
Ja, vekta er jo, det er jo problem konstant. Altså, man driver og drar i dresser og...
Når du ikke spiser, og det å trene styrke i dag, det er jo ikke sunt.
Nei, det er mye som ikke er... Ikke sant?
Kan du ikke bygge muskler uten at du får noen næring inn i skrotten?
Nei, det der motsetningen av deg ligger jo hele tiden. Jeg stilte spørsmål ved om det var et fornuftig valg av Maren Lundby, etter at hun prisverdig nok og snakke om at jeg klar, stoffskiftet var annerledes, kroppen responderte annerledes, hun måtte ta en pause fra akkurat det der, og så kommer hun tilbake, og det er jo ikke akkurat gitt når hun har sagt hvor krevende det her var. Og da kom jo daværende, som det heter, sportsjef Klas Brede Bråten, og sa, bare skjønn, toppidrett er ikke sunt, og det er en risiko man tar, og det gjør vi, men vi prøver å være ansvarlig.
Mm.
Så altså, det er en aksept av det, fortsatt langt. Jeg mener jo at man burde ha vært mye råere på å sette noen, altså vært litt mer drastiske på at, nei, sorry, liksom, skia må være mye kortere, sånn at du kan altså at du kan veie mer, du får mer igjen for mer vekt, men det er jo ikke hopperne enige, og det er jo de som faktisk kan det her.
Ja. Men Red Bull, skal vi snakke litt om Red Bull?
det er jo, man kan jo snart ikke unngå det heller, Saudi-Arabia og Red Bull, det er det som styrer sportsverdenen.
Ja. Men det har jo vært en del konflikter, blant annet i alpinlandslaget, fordi blant annet Henrik Kristoffersen og Lukas Bråten og sånn ville ha egne avtaler med Red Bull,
ja,
utenfor de offisielle avtalene med forbundet.
Ja.
Hva tenker du om sånt?
Det er jo ikke noe overraskende, for det er så mye penger de kommer med, og så er det så fristende opplegg, og så tror jeg de på et vis... Red Bull er så gode på markedsføring, det er vel noen av de beste i hele verden, som de har vist fra de startet i det små, med en østerriker som fikk en flaske med noe sånn gult groms i hånda på vei fra flyplassen og inn til sentrum i Bangkok. Han var der og smakte på det og tenkte, hva i alle dager? Dro hjem og satt noe kulsyre til og startet der. Og å være en del av det der, det er et eller annet med image også, som jeg tror de liker veldig mye bedre enn å skulle være en del av det, med alle respekt, som kommer ut av Norges Skiforbund og på Ullevål. Og så er det klart, når Henrik Kristoffersen kjører ned en bakke og ser bort til venstre, hvor hovedkonkurrenten hans har et helikopter stående, kan man si hva man vil om akkurat det, altså, som tar kjøreren opp på toppen hver gang han skal kjøre en sånn treningstur ned. Så er man, om man er fra Rælingen eller hvor man kommer fra, så synes man det er utrolig mye kulere, og da, sånn vil jeg også ha.
Enn å ta skiheisen.
Enn å ta skiheisen.
De må jo ikke tråkke opp igjen etter hvert.
Nei, det er oppformet seter også i de fleste skiheisen i de områdene der. Nei, det er jo en absurd verden.
Jeg tenker, de gutta der tjener jo helt, altså de som er på toppen tjener jo vanvittig mye penger, selv ja. Uten egne sponsoravtaler.
Ja, ja. Ja, de har millioner i premiepenger hvert år, og altså, de får jo masse gjennom forbundet også. Det er ikke som om Lukas Bråten ikke har fått Red Bull-penger, i det han altså, skal fremstille seg som en som ikke har fått lov å gjøre noe av det han har lyst til. Og en Alexander Aamodt Kilde, som også har vært en av disse som har sagt vi må ha bedre avtaler, han har jo, altså, han går jo på catwalken i Milano for Boss, og Boss vet å betale sine modeller, erfaringsmessig.
Det er vel, grådighet er ikke et ord man trenger å utrelate i denne samtalen.
Altså, det er jo en hårfin grense, samtidig, det er jo en kort karriere å se på Kilde nå, altså det er jo en dårlig sving, så fyker han jo ut og kommer kanskje aldri tilbake i bakken, og da sitter du plutselig der. Kanskje har du ikke utdannelse, kanskje har du ikke noen kontrakter som går noe lengre enn den sesongen der, og kanskje har du ikke noen sponsorer som kommer løpende etter deg, så det er klart, det er utsatt sånn sett.
Aamodt og hans generasjon, de har jo greit seg veldig bra, de etter at de la opp.
Ja, det har jo definitivt. Nå har jo Aamodt, altså, han fikk jo endelig brukt hjernekapasiteten sin også, som er veldig mye større enn han klarte å få det til å fremstå som underveis i karrieren.
Hva mener du nå?
Nei, altså, både han og Kjus klarte å
etablere nye karrierer på en måte.
Ja, 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 til de grader. Mm. Men altså, når hele karrieren har vært bygd opp på å kjøre vanvittig bra på ski, og ellers fremstå som så sløv, trøtt og uinteressert som det var mulig ellers, så er det klart da ser du at det er potensial for forbedring på enkelte av de på enkelte sider der, og det har jo Kjetil André Aamodt til de grader visst.
Men det, når jeg har hørt på deg og Otto nå, dere sitter og snakker om liksom pengejage, usunn, litt farlig livsstil, maktkamp, altså, blir du noen ganger litt pessimist på vegne av idretten?
Ja, ja, ja.
Du gjør det?
Alt for ofte.
Ja.
Noen ganger blir jeg, altså, nei, det blir litt sånn, lyst å... Bare si, det her er ikke noe vits i lenger. Gi meg en tredjedivisjonskamp på en sølete høstbane, så er jo det litt sånn romantiserende også. Men ikke sant? Det er et eller annet med det der ekte engasjementet som forsvinner. Jeg er jo vokst opp med å sitte og altså, ha livskvaliteten avgjort om et engelsk fotballag vinner eller ikke. Det er klart, det er jo sykt nok i seg selv. Jeg hører det, det når jeg sier det. Ja, ja, ja. Da har du jo så vidt nevnt for meg før også, Anna.
Ja,
kom jeg på nå.
Ja.
Til nå å skjønne at det der er ikke en verden som klarer å engasjere meg på samme måten lenger, og så er det enkelte ting, altså idrettens betydning, og det, altså, uten å bli for pompøs, ikke sant? Men når vi nå de, ganske nylig har vært i diskusjoner i bakkant av det etter mannsutvalget, og deres konklusjoner, og altså, hvilken rolle idretten kan spille når det gjelder utenforskap og det å ikke sant, holde, snakke med årets ildsjel opp fra Romsås, som sier altså at de 400 gutta de klarer å holde inne i klubben som spillere, vet han er politimann nå, vet han er potensielle, tungt kriminelle, av betegnelsen han brukte, samtlige av dem, hvis de ikke lenger har den tilhørigheten. Han har 16-åringer der som sier at det at jeg får være på trening i dag, er liksom det der fristedet, for jeg vet at kommer jeg hit, så slipper jeg å måtte utføre oppdrag for noen av de eldre her nede. Det er klart, da får jo idretten en betydning som gjør det veldig lett å bli motivert til å skulle prøve å være med og si at her er det noe vi må holde tak i, dette er noe som er viktig for oss alle.
Mm. Da har idretten en betydning.
Ja, det har det, og så ble jeg dønn provosert av politikere, og det går over hele spektret, med en så kortsiktighet når det gjelder noe så enkelt, og det kan være fritidsklubber, eller det kan være steder hvor man kan ha, altså, det gjelder steder hvor man kan utøve kultur, alt mulig annet, men idretten er ekstremt lavterskel når det gjelder å bare bli med, være til stede, komme seg bort fra noe annet, at da ikke det å ha anlegg nok når man setter i gang nye byggeprosjekter rundt alt med storbypolitikk, problematikk, at ikke det er et større grad av engasjement der blant politikere, det synes jeg er så dypt provoserende.
Mm.
Jeg ikke skal plage dere med det akkurat nå.
Men da er det bare å se frem til OL i Paris til sommeren, da?
Ja, det.
Hvor utøverne skal få bonuspenger for første gang?
Ja, det synes jeg er en ordentlig uting. Og hvorfor i alle dager åpnet den krukka der? Det er ingen utøvere. Altså når du har fått med de største basketstjernene i verden, og de er altså, du snakker om å tjene, det er på milliardnivå når du kom med Michael Jordan en gang i tida, og de kom med de største amerikanske stjernene, de stiller fordi det er OL, så da begynner å komme nå, skal du gi 10 000, skal du gi 10 millioner, her kommer Sebastian Coe, Lord Sebastian Coe, som ellers er en veldig god president for friidretten, men sier at her skal de få 50 000 dollar. Jeg tror det er bare valgkamp. Han har lyst til å bli sjef for hele IOC, bli idrettens aller største. Så her skal han si til utøverne at vær på mitt lag.
Ja, for det er en slags forvitring av selve OL-tanken.
Ja, synes jeg definitivt. Og OL blir bare
som du sier, så er det folk som tjener masse på idretten sin i andre sammenhenger, og men at OL da skal henge høyt
ja.
Som prestisje.
Ja, men det er jo akkurat det, og det har jeg klart å gjøre.
Så er ikke det nok å trekke folk til, for å trekke folk, altså man må bla opp.
Ja, og det er jo, ikke sant, så kommer jo den indirekte gevinsten av det. Ingen som lykkes i at, altså, hvis du vinner OL-gull i Singapore, så får du 10 millioner kroner av staten. Altså, man blir belønnet enten av det er av sponsorer, eller stat, eller bare av familien hadde jeg nær sagt, altså i det du lykkes i et OL, det er noe mer, og det har alltid vært, og det er ingen av utøverne som har vært sånn, nei, nå må vel OL begynne å bevege seg i den retningen, det er ingen som har sagt det, derfor helt meningsløs.
Og når det gjelder OL til sommeren i Paris, så fikk jeg også med meg at russiske dopingbyrået skal kontrollere prøvene til de russiske utøverne som da får delta.
Ja.
Og det er jo ganske betryggende.
Ja, det er ekstremt betryggende. Jeg var på en konferanse i Trondheim i februar, og der var den amerikanske dopingsjefen. Det er ikke så ofte man får dem i samme rommet, og han var en veldig trivelig og pratsom fyr. Gikk bort den etter han hadde vært og pratet der. Så, russerne. Nå er jo dels i krig, det har vært pandemi, de er utestengt.
Sochi,
og til nå. Noen skal da åpenbart slippes løs i Paris. Hvordan kan vi hvordan kan vi på noen som helst måte vite om de er rene? Så han bare så på meg og sa, det kan vi ikke.
Nei.
Vi har ikke sjans. Og det er klart, det, i det ligger jo en ganske klar antydning om at her gjør de akkurat hva du vil for å skape de resultatene.
Den europeiske dopingsjefen kunne jo berolige oss med at de prøvene skulle sendes til vestlige dopingbyråer for å sjekkes.
Ja, nei, det er jo veldig betryggende. Så,
hva som skjer i den postgangen der, det kan man bare gjette.
Ja, ja, så, der, du har engasjement nok til å fortsette i mange år i den jobben. Det er nok av utfordringer du kan snakke til meg om fra Dagsrevy-studio.
Jeg merker jo, jeg blir jo bevisstgjort i den retning ved å sitte her.
Så. Ja, ikke sant? Fordi jeg var veldig overrasket over hvor mye en såpass sportsuinteressert mann som Otto vet om sport.
Nej, altså, det var litt som Jan Petter at jeg interesserer meg kanskje for det politiske delen av det. Penger, korrupsjon, snusk og fanteri.
Ja.
Fascinerende, alltid har fascinert meg.
Ja, men altså, det jo selvfølgelig ikke lov å sitte og skryte av poddvertene, men det Otto gjorde på Lillehammer for 30 år siden, var jo på et vis rett inne i, altså, nå gjorde du det med en kanskje ikke så dagsrevisk fremtoning der, men det var jo ikke som om ikke alle de politiske konfliktene som var der i forbindelse med Lillehammer OL, og de var mange, ble tydeligst brakt videre av deg i den rollen, fordi det var veldig mange som ikke tok i det på et tidspunkt der, for å og ikke skulle altså, ødelegge hele den stemningen man prøvde å bygge opp.
Ja, stemmer det. Jeg kjørte jo over bikkja til samme arrangement. Da. Da holdt jeg en liten gravtale i snøfonna, hvis jeg husker den. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Reis til paradis og lev i sølibat, for det blir ikke mer på deg nå som du er flat.
Var ikke det en bra avslutning?
Da runder vi vel da.
Det gjør vi.
Greier
takk
å toppe
for at
den.
Du kom, Jan-Petter Salte.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig hyggelig. Tusen takk.
Bådag.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.